Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivice vama u narednih 30 minuta. Utorak, 6. avgust, u vestima dana. Veselinović, bojkot ako se zahtevi za fer izbore ne ispune do sredine septembra. Evropska unija pozdravlja dogovor o formiranju saveta ministara u Bosni i Hercegovini. Guterres pozvao Indiju i Pakistan na uzdržanost. Putin, Moskva neće razmeštati nuklearno oružje kratkog ili srednjeg dometa osim ako se Vašington prvi ne odluči na takav potez. Kina, kontra mere ako Sjedinjene Države postave rakete u Indo-Pacifički region. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 34 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. U Srbiji i Hrvatskoj različito obeležena godišnjica akcije Oluja. Predsjednica Udruženja zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
U Beogradu zaobilaze 90. 91. godinu. Žalimo za svim žrtvama, ali i slavimo pobjedu, jer imamo što slaviti.
Slika ovih zbivanja i dalje je crno-bela, kaže psiholog i poslanik Žarko Korać.
Jako mnogo nevinih ljudi u toj koloni je bilo stara, profete, bolnici, ili kako mi su imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su u delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba, protjerivani masovno Hrvati.
Detaljnije o ovo i drugim temama u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Vlast će biti jedina odgovorna ukoliko dođe do bojkota izbora, rekao je lider opozicionog pokreta za preokret Janko Veselinović nakon sastanka predstavnika opozicije koji je održan juče u zgradi Beogradske opštine Stari grad. Sastanak je pratila Nevena Bogdanović.
Prema rečima Janka Veselinovića, lidera pokreta za preokret koji je deo opozicionog saveza za Srbiju, ukoliko zahtevi za fer izbore ne budu usvojeni do polovine septembra, opozicija će doneti odluku o bojkotu.
Izražen je također stav, zajednički stav, da je ostalo veoma malo vremena da se ti uslovi ispune i da praktično vlast zove na bojkot, odnosno da će vlast biti odgovorna ukoliko ne bude izbora ili budu izbori koji to zapravo nisu.
Rekao je Veselinović nakon sastanka lidera opozicije, dodajući da nema apsolutno nikakvih pomaka u vezi sa zahtevima za fer i slobodne izbore i slobodne medije, koji su usvojeni još u decembru.
Kada su u pitanju razgovori koji se trenutno vode, konstatovali smo da je to okrugli sto, da mi smo prisustvovali tim razgovorima kao okruglom stolu i da ćemo prisustovati u buduće svakom razgovoru na kome bi moglo doći do pomaka vezano za ispunjavanje uslova za slobodne i poštene izbore. Međutim, za sada te pomake ne vidimo.
Prema Veselinovićevim rečima, naredni okrugli sto vlasti i opozicije trebalo bi da se održi u petak ili u subotu, nakon čega će se lideri opozicije ponovo sastati. A na pitanje koji je konačan rok za donošenje odluke o bojkotu izbora, Veselinović je odgovorio da je to druga polovina septembra.
Još jedna stvar, kao zajednički zaključak svih, jeste da ćemo iscrpeti sve mogućnosti da bi se do slobodnih i poštenih izbora došlo. Znači i razgovore i proteste.
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Dejan Šulkić rekao je da bojkot izbora nije bila tema sastanka.
Naravno da ima od učesnika današnjeg sastanka zagovornika te ideje. DSS nije doneo odluku o tome. DSS u ovom trenutku ima rezervu prema ideji bojkota.
Predstavnik inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović izrazio je žaljenje što učesnici sastanka nisu, kako je rekao, odlučnije ušli u pitanje kako se bore da dođe do ispunjenja uslova za fer izbore.
Nadam se da će to biti tema sljedećih sastanaka, da ćemo ući u tu jednu široku borbu za demokratizaciju zemlje, što vidim da je svakako pitanje koje sam napomenuo.
Predstavnik organizatora protesta 1 od 5 miliona Srđan Marković istakao je da oni ne odustaju od 42 tačke stručnog tima protesta.
Koliko ne dođe do bilo kakvih promjena, mi ćemo od 1. septembra pozvati na bojkot, tačnije ne mi, nego građani će pozvati na bojkot.
Sastanku u zgradi Beogradske opštine Stari grad prisustvovali su predstavnici 17 opozicionih stranaka i pokreta, od kojih je deo okupljen u Savez za Srbiju. Predsednik stranke Slobode i pravde i jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, najavio je u nedelju da će napustiti dijalog sa vlastima o izbornim uslovima koji je počeo 30. jula okruglim stolom, ukoliko ti razgovori ne budu otvoreni za javnost. Bojkot izbora i parlamenta koji je opozicija napustila zbog, kako su naveli, neravnopravnog tretmana njihovih poslanika podelio je Savez za Srbiju, ali i stranke članice ovog opozicionog bloka, dok jedni smatraju da je zbog nepostojanja uslova za fer i slobodne izbore bojkot jedino rešenje, drugi ocenjuju da bojkot nije politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A predsjedništvo Skupštine Kosova donalo je odluku o raspuštanju parlamenta 22. avgusta kako bi se otvorio put prevremenim parlamentarnim izborima. Kako je rečeno, nakon sastanka predsjedništva Skupštine izbori se mogu održati krajem septembra ili prve nedelje u oktobru. Amra Zajneli donosi više detalje.
Predsednik Skupštine Kadri Veselji rekao je da su se sve političke partije izjasnile da podržavaju prevremene izbore. Nakon odluke Skupštine to automatski daje mogućnost predsedniku Republike Kosova da raspiše prevremene izbore, kazuje Veselji. On je dodao da izbori nisu samo opcija ili alternativa, već potrebna odluka za građane Kosova. Istakao je da je Kosovu potrebna odlučnost kako bi se postigao ekonomski napredak, pružile bolje šanse mladima, ali i vršila beskompromisna borba protiv negativnih pojava. Osim odlučnosti i razvoja, zemlje je potrebna i strateška zrelost kako bi napredovali i očuvali državu, suverenitet i integritet. To se može postići kad imamo ekonomski razvijenu državu koja se otvoreno bori protiv korupcije, ali kada pred sobom imamo i naše strateške partnere, dodaje Veselji. Na osnovu ustava u slučaju raspuštenja Skupštine izbori se održavaju ne kasnije od 45 dana od raspuštenja. Biljal Šerifi ispred inicijative za Kosovo kazao je da je 22. avgust izabrani uz preporuku Evropske unije kako bi posmatračka misija Evropske unije mogla da se pripremi za nadgledanje tih izbora. Aljbuljina Hadžiju ispred opozicionog pokreta Samopredeljenje međutim kazala da je zakazivanje sednice o raspuštenju Skupštine za 22. avgust dosta kasno. To pre svega zato što je zemlji potrebno da se izbori što pre dese, ali i zbog mogućnosti da se političke partije upuste u trgovinu o tehničkoj vladi ili o novom mandataru za formiranje vlade bez održavanja izbora. Predlog ovog pokreta je bio da se Skupština raspusti 8. ili 14. avgusta. A kada je u pitanju Srpska zajednica, Nenad Rašić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, najavio da će Srpska lista sigurno imati konkurenciju, te i potvrdio da se vode neformalni prijateljski razgovori pojedinaca o zajedničkom nastupanju na predstojećim izborima.
U tom smislu to jeste možda jedna od, recimo, pravaca u kojem bi mogli ti prijateljski razgovori da idu, ali sad za sad, u ovom momentu, to su samo prijateljski razgovori koji mogu rezultirati nečim ozbiljnim, kao što je pravljenje neke možda, da ne kažem da je to partijska koalicija, to može biti i udruženje građana, udruženje ljudi slobodne volje ili kako god nazovete, ali u svakom slučaju može desiti da bude od toga nešto konkretnije, odnosno pravljenje jedne zajedničke političke ideje.
Kosovski premijer Ramuš Haradinaj je 19. jula podneo ostavku zbog poziva specijalizovanog tužilaštva u Hagu. On se pred tim tužilaštvom branio ćutanjem. Po povratku u Prištinu rekao je da će se vratiti premijerskim obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijera u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade, kada je odlučeno da će se obratiti Ustavnom sudu. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači od Kadrije Veselija kao nosioca aktualne vladajuće koalicije zatražio da predloži novog mandatara za vladu Kosova, što je Veselji u petak odbio, navodeći da su izbori neizbežni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Sporazum lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini o formiranju novog saveta ministara od ključne je važnosti za napredak zemlje u procesu integracije u Evropsku uniju, poručeno iz Brisela. Portparolka Unije izjavila je da je postignuti sporazum o formiranju vlasti uz posredstvo specijalnog predstavnika Unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka važan korak napred, pre svega za zemlju i njene građane, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
24 godine nakon operacije Oluja, kako ćete čuti u prilogu Dušana Komarčevića, zvaničnici Srbije i Hrvatske potenciraju samo svoju istinu o tom događaju. Ocenjuju za Radio Slobodna Evropa analitičari iz ovih zemalja, što ostavlja posljedice najpre na mlade generacije.
Niti se može govoriti o proslavi Oluje, a da se ne konstatuje da je jako mnogo nevinih ljudi u toj koloniji bilo, staraca, dece, bolnici, ili kakav sat nisu imali. A s druge strane, u Srbiji se apsolutno nikada ne pominje da su delovima koji su etnički očišćeni od strane Srba protjerivani masovno Hrvati, praktično većina, i da je bilo ubijanja tih ljudi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i poslanik u Narodnoj skupštini Srbije.
To je deo te opšte matrice da se vidi samo svoja istina i da mi nemamo nikakvu sposobnost da vidimo i tuđu nesreću. Kod nas je istina u tim ratovima etnički omeđena.
Kolumnista Zagrebačkog nedeljnika Novosti Marinko Čulić kaže da su poruke koje su ove godine zvaničnici Hrvatske i Srbije slali povodom godišnjice Oluje slične onima iz prethodnih godina, ali primećuje
da su ipak tonovi nešto blaži nego ranijih godina, što naravno treba pozdraviti i nadati se da će se to nastaviti na taj način i u buduće. Doduše, tu postoji jedna objektivna okolnost, to je da se ovogodišnja Oluja u Hrvatskoj više obilježava u znaku unutar hrvatskih, preciznije unutar desničarskih polarizacija, nego polarizacija na polovima Hrvatska-Srbija, što je do sad bio običaj.
Državno obeležavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo da se organizuje 2015. kada je odlučeno da 5. avgust bude proglašen danom žalosti na teritoriji Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Sa druge strane, u Hrvatskoj je također organizovana državna manifestacija, ali koja proslavlja pobedu u domovinskom ratu. Zvanični podaci hrvatskih nevladinih organizacija o više od 600 ubijenih civila i preko 200.000 proteranih Srba tokom Oluje na državnim ceremonijama u Hrvatskoj se ne pominju.
Dakle, problem je toliko ozbiljan da će očito još upodrati. I treba razumno s obje strane, koji se povremeno srećom i javlja, tako da stvar nije beznadna, u vrijeme nekih ranijih predsjednika, u kome bi se naprosto ta pupčana vrtica mržnje presjekla i dopustilo da novi život donosi nova pitanja, da se ne vraćamo uvijek na taj rat, nesretni rat.
Ocenjuje Marinko Čulić. Žarko Korać podsjeća da suočavanje sa neslavnom prošlošću sopstvenog naroda nije bio brz proces ni u drugim, mnogo većim zemljama. Kao primjer, naš sagovornik navodi slučaj genocida belih Amerikanaca nad Indijancima u Severnoj Americi, za koji je bilo potrebno da prođe više od 100 godina da bi ga američko društvo prihvatilo i priznalo.
Dakle, niko neće da bude patriota na račun toga da saopšti nešto neprijatno i svom sopstvenom narodu. I vrlo su retki, u stvari, političari koji su to uradili. Jedan od retkih, recimo, je Mahatma Gandhi, koji je nekoliko puta, kad su bili pogromi u Indiji, pre svega nad muslimanima, ali i obratno, nad hinduističkim delom Indije, on je štrajkuo glađu skoro do smrti jedan puta da bi zaustavio i uspio da zaustavio, ali takvi političari su jako, jako.
Znači, Srbija i Hrvatska čekaju svog Gandija.
Znači, kad će se.
Zaključuje Žarko Korać. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Realizacija inicijative za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak prioritetna je za bošnjačku zajednicu. To je izjavila Jasmina Curić, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je na tu funkciju imenovana 24. juna nakon što je smenjen Esa Džuđo. Sa njom je razgovarala Amela Bajrović.
Ako sagledamo i ako analiziramo zadnja dešavanja vezano za negiranje bosanskog jezika, a time i negiranje postojanja Bošnjaka, je jasan pokazatelj odnosa države prema nama. Bošnjačka zajednica, koja je najvećim dijelom i nastanjena u Sandžaku, ne osjeća sigurnost ni pravnu ni ekonomsku.
Kako uopšte gledate na komentar da ova inicijativa postiče nove podele među etničkim zajednicama umjesto da postiče povezivanja?
Mislim da su takvi komentari rezultat nerazumijevanja inicijative i vjerujem da dolaze od onih koji nisu pročitali njen tekst. U srži inicijative za specijalni status Sandžaka nalazi se povezivanje, tolerancija, zajednički život svih koji žive na prostoru Sandžaka, ravnopravno svih naroda, tako da smatram da su ti komentari zapravo neopravdani. Ta inicijativa rješava sve probleme i pitanja sa kojima se suočava bošnjačka zajednica. To je zapravo i dokaz koliko je to pitanje važno i koliko je neophodno pristupiti njegovom rješavanju.
Šta očekujete od vlasti u Srbiji i Crnoj Gori povodom ove inicijative? Prosto koliko ste daleko spremni da idete u cilju njene realizacije?
Ona je zasnovana na potrebi za suživotom, saradnjom, mirom i stabilnošću. Na temeljima pomenutih principa vodit će se i razgovori za njenu implementaciju. Zapravo srpski i crnogorski narod ovim ništa ne gube, zadržavaju konstitutivnost, a Bošnjaci i Albanci, kojima su danas uskraćena mnoga prava, realizacijom ove inicijative dobijaju status ravnopravnog naroda. Očekujemo da će se i Srbija i Crna Gora da će shvatiti realnu potrebu za implementacijom ove inicijative. Podršku u njenom sprovođenju svakako očekujemo, jer bi to bilo vrlo razumno i u skladu sa evropskim principima o ravnopravnosti i poštovanju prava svakog čovjeka.
Bila je to Jasmina Curić, novoizabrana predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća, s kojim je razgovarala Amela Bajrović. Ponavljamo još jednom sada najvažnije vesti dana. Veselinović, bojkot ako se zahtjevi za fer izbore ne ispune do sredine septembra. Evropska unija pozdravlja dogovor o formiranju savjeta ministara u Bosni i Hercegovini. Guterres pozvao Indiju i Pakistan na uzdržanost. Putin, Moskva neće razmeštati nuklearno oružje kratkog ili srednjeg dometa osim ako se Washington prvi ne odluči na takav potez. Kina, kontramere ukoliko Sjedinjene Države postave rakete u Indo-Pacifički region. Vreme sunčano i toplije, temperatura do 34 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, čestitao poslanicima bošnjačkih, albanskih i hrvatskih stranaka zato što nisu podržali zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Nežer Trešević iz bošnjačke stranke kaže:
čestitku stvarno neću komentarisati, svako ima pravo da čestita svakome, pogotovo ja. Mi smo jednostavno sadržali programa i odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako ih dele različiti pogledi na svet, na crnogorsko društvo, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i predstavnici Bošnjaka, Albanaca i Hrvata imaju bar jednu zajedničku stvar. Ne podržavaju zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola. Činjenica da su njihovi poslanici glasali protiv tog zakona bila je povod da i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, uputi javnu čestitku. Predrag Tomović donosi više detalja.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije čestitao je poslanicima Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i Force, koji su nedavno u parlamentu glasali protiv zakona za koji je crnogorska LGBTQ zajednica životno zainteresovana. Amfilohije četvorici poslanika poslao pismo i čestitao im što su, kako je naveo, sačuvali svoj i obraz Crne Gore. Činjenica da su se po pitanju stava prema zakonu koji bi trebalo da reguliše neka od osnovnih ljudskih prava LGBTQ zajednice u Crnoj Gori našli na istoj strani sa Amfilohijem i Srpskom pravoslavnom crkvom, predstavnike manjinskih naroda čini se da previše nije dotakla. Neđa Drešević iz Bošnjačke stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa:
mi smo jednostavno sadržali programa odluke stranke povodom ovog zakona. Mislimo da nismo pogriješili.
Lider Hrvatske građanske inicijative, koja je kao i ostale stranke iz bloka manjinskih partija članica vladajuće koalicije na državnom nivou, Adrijan Vuksanović, za Radio Slobodna Evropa ističe da se njima ništa ne može zamjeriti, jer su od početka jasno saopštili da neće podržati zakon o životnom partnerstvu osoba istog pola.
I pri tome smo duboko vodili računa o onima koji su najviše zainteresirani za zakon o životnom partnerstvu, pri čemu nismo doprinosili povećanju naelektrisane situacije i ambijenta u kojem jesmo zarad svojih političkih poena i nismo kalkulirali.
Za dio crnogorske javnosti poražavajuća je činjenica da su politički predstavnici nacionalnih manjina glasali protiv zakona koji reguliše neka od osnovnih ljudskih prava druge manjine, u ovom slučaju LGBTQ zajednice u Crnoj Gori. Na to u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Željko Četković iz Centra za građansko obrazovanje.
Nažalost, nacionalne manjine koji su svojim glasovima oborile jedan za LGBT zajednicu u Crnoj Gori važan zakon, pokazale su da za njih ljudska prava imaju jednu vrijednost kad je riječ o njima, a drugu kad je riječ o nekoj drugoj ugroženoj manjini.
Kako su Radio Slobodna Evropa saopštili iz nevladinih organizacija koje se bave pitanjima važnim za LGBTQ zajednicu, oni su protiv Amfilohija Radovića, ali i drugih sveštenika Srpske pravoslavne crkve podnijeli nekoliko prijava zbog govora mržnje, ali su sve odbačene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Indiju i Pakistan da pokažu uzdržanost nakon što je Indija ukinula autonomiju indijskom delu Kašmira kako bi integrisala ovaj većinski muslimanski region. Guterres je apelovao na sve strane da pokažu uzdržanost, rekao je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Šef pakistanske diplomatije Šah Mahmud Kureši odbacio je odluku indijske vlade o ukidanju ustavne autonomije Kašmira, ocenjujući da to predstavlja kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump naložio je Ministarstvu pravde da predloži takve zakone koji će obezbediti da se oni koji počine masovna ubistva i zločine iz mržnje suoče sa smrtnom kaznom, kao i da ta najteža kazna bude odlučno i brzo sprovedena.
In one voice, our nation must condemn racism.
Naš narod u jedan glas mora osuditi rasizam, netoleranciju i belu nadmoć. Te zle ideologije moraju biti poražene. Mržnja nema mesta u Americi. Mržnja uništava um, pustoši srce i proždire dušu.
Rekao je Trump. A predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva neće razmeštati nuklearno oružje kratkog ili srednjeg dometa, osim ako se Vašington prvi ne odluči na takav potez. To je na konferenciji za medije u Moskvi potvrdio i zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov.
U uslovijah novih ugroz generirujemih SŠA.
Što se tiče novih pretnji koje su stvorile Sjedinjene Države, mi ćemo naravno preduzeti sveobuhvatne odbrambene korake. Istovremeno, kao što je rekao predsjednik Vladimir Putin 2. februara, Rusija neće raspoređivati zemaljske rakete kratkog i srednjeg dometa u Evropi i drugim regionima, dok se tamo ne pojave američke rakete odgovarajuće klase.
Rekao je Sergej Rjapkov. Kina je saopštila da neće mirno stajati sa strane i da će preduzeti kontramere ukoliko Sjedinjene Države postave rakete srednjeg dometa u Indo-Pacifički region. Indeksi na Wall Streetu i drugim svetskim berzama potonuli su, pošto je Kina obaranjem vrednosti juana na najniži nivo u odnosu na dolar u posljednjih 11 godina, odgovorila na pretnju američkog predsjednika Trumpa da će uvesti dodatne carine na kinesku robu. Sjedinjene Američke Države zamrzle su svu imovinu vlade Venezuele u eskalaciji sukoba sa liderom Nikolasom Madurom. Zabrana Amerikancima da posluju s vladom u Venezueli stupa na snagu odmah.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Glavni ideolog i drugi čovjek crvenih kmera Nuon Chea preminuo je u nedjelju u bolnici, dok Kambodža još leči rane koje je napravio nemilosrdni režim, u čijim je brutalnim pokušajima ostvarivanja utopijskog agrarnog društva pre 4 decenije ubijeno ili umrlo gotovo 2 miliona ljudi, pišu svetski mediji. Nuon Chea, poznat kao brat broj 2, bio je drugi iza lidera crvenih kmera Pola Pota tokom vladavine tog pokreta nad Kambodžom od 1975. do 1979. kada su kambodžanski komunisti pokušali da vrate zemlju u srednji vek, piše BBC. Veruje se da je za 4 godine vlasti crvenih kmera od gladi, bolesti, preteranog rada i pogubljenja umrlo do 2 miliona ljudi. Gotovo četvrtina tadašnjih stanovnika Kambodže, ukazuje britanski servis. Mada je za većinu Pol Pot sinonim umiranja oko 2 miliona Kambodžanaca 70. godina, Nuon Chea je bio podjednako važan zupčanik u genocidnoj mašini crvenih kmera, ističe BBC. On je do kraja odbijao da prihvati odgovornost ili pokaže iskreno kajanje za zločine počinjene pod njegovom kontrolom. Tokom godina na vlasti, čija je zaradio reputaciju svojim dogmatizmom i nemilosrdnošću, sprovodeći u praksu bezobzirnu utopijsku politiku koja je uključivala pražnjenje gradova, zatvaranje škola i hramova, ukidanje privatne svojine i osnaživanje najsiromašnijih među siromašnima, ocenjuje u Guardianu istoričar David Chandler. Iako osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti, Nuonče je do kraja pred sudom isticao ispravnost, pa čak i svoju herojsku ulogu u Crvenim kmerima, piše New York Times. Nuonče i Kieu Sampan, nominalni šef države Crvenih kmera, jedini su bivši visoki zvaničnici koji su odgovarali pred sudom zbog zločina Crvenih kmera. Osuđeni su za zločine protiv čovečnosti u avgustu 2014. i onda na zasebnom suđenju za genocid u novembru 2018. Kieu Sampan je i dalje u zatvoru. Iako je gotovo 4 decenije posle kolapsa tiranskog komunističkog režima Pola Pota, Međunarodni tribunal presudio da su Crveni kmeri počinili genocid, mnogi smatraju da nekoliko osuda na specijalnom tribunalu nije učinilo mnogo da za cele rane koje su ostavili Crveni kmeri, ukazuje CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U svetlu klimatskih promjena i sve toplijih leta, temperatura je postala jedna od glavnih dnevnih tema. Koliko je napolju zaista toplo i zbog čega se razlikuju izveštaji meteorologa od onoga kako se građani zaista osjećaju? U prilogu Gordane Ćosić i Mile Đurđević.
Često se dogodi da izmerena temperatura ne bude ono što stanovnici Beograda osete kada izađu napolje. Pa i tada, dok termometar u hladovini očitava jednu temperaturu, korak dalje na suncu, temperatura je mnogo viša, kaže Radmila Panić iz Beograda.
Zaboravlja se da je u centru uvek zbog saobraćaja, klima uređaja, za par stepeni viša temperatura, tako da mi koji smo u centru nikako ne može biti 31-32, nego 2-3 stepena više gore.
Beograđanin Jovan Popović sa druge strane pamti i gore temperature.
Nekada su bile i mnogo više temperature, ja pamtim u Beogradu 40-42, pa ništa, pa smo izdržavali, mislim. Da će nam jesan i zima, pa ćemo onda kukamo da nam je bilo leto.
Dok se ona temperatura koju očitavaju meteorolozi zove objektivna temperatura, ono što građani osjećaju naziva se subjektivni osjećaj. Šta je to? Za Radio Slobodna Evropa objašnjava Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Pored, dakle, objektivne temperature uključuje i vrednosti i vlažnosti vazduha i upravo kombinacija ova dva parametra u zimskim mesecima, naravno i vetra, omogućava da dobije te onu realniju sliku onoga što zaista doživljavate, pošto vi se ne nalazite samo pod uticajem temperature, nego i ostalih meteoroloških parametra.
Temperatura se na teritoriji Srbije meri na 28 glavnih meteoroloških stanica, u uslovima i po standardima Svetske meteorološke organizacije, dodaje Mihajlović.
Dakle, u ograđenom prostoru, meteorološkom krugu, nalazi se meteorološki zaklon, instrument termometar na visini od 2 metra. Meteorološki zaklon obezbeđuje zaštitu od direktnog sunčevog zračenja, da se ne bi grejao sam instrument, nego da bi dobili temperaturu koja je reprezentativna, dakle, za ovo područje.
Do sada je u Srbiji bila najtoplija 2018. godina, dok je najveća pojedinačna temperatura ikada zabeležena 24. jula 2007. godine u Smederevskoj Palanci, kada je termometar pokazivao 44,9 stepena Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Mila Đurđević.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
ukrcan kraj emisije, podsjećemo se još jednom najvažnijih vesti dana. Veselinović, bojkot ukoliko se zahtjevi za fer izborne uslove ne ispune do sredine septembra. Evropska unija pozdravlja dogovor o formiranju Saveta ministara u Bosni i Hercegovini. Guterres pozvao Indiju i Pakistan na uzdržanost. Putin, Moskva neće razmeštati nuklearno oružje kratkog ili srednjeg dometa, osim ukoliko se Vašington prvi ne odluči na takav potez. Kina, usledit će kontramere ukoliko Sjedinjene Američke Države postave rakete u Indo-Pacifički region. Vreme sunčano i toplije, najviša temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Time smo, poštovani slušalci, došli do kraja emisije. Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.